Dobré ráno. Tak dnešní to kázání jsem nazval Otec pracuje neustále, nebo Otec pracuje bez přestání, Syn tvoří církev, Duch dává život. Takže je to něco pro pracující, abychom pracovali ještě více. Píše se to u Jana v 5. kapitole, budu číst od 1. verše. Uzdravení u rybníka Betesda. Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Betesda, a u něho 5 sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl tam i jeden člověk, nemocný již 38 let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu, chceš být zdrav? Nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří, než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Ježíš mu řekl, staň, vezmi své lože a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože a chodil. Tohle to hodně hned přivolalo pozornost chrámové stráže, tím i ty všichni ostatní okolní, farizeové, ta chrámová stráž, hned je to vyprovokovalo a začali na Ježíše útočit od 16. verše. Začali Ježíše pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu. On však jim odpověděl, můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha vlastním otcem. A tak se mu stavěl naroveň. A Ježíš využívá teď tu situaci, aby jim vysvětlil, proč pracuje bez přestání, nebo proč dělá to, co dělá jeho otec. O synovu poslání. Amen, amen, pravím vám, syn nemůže sám od sebe činit nic, než to, co vidí činit otce. Co činí otec, stejně činí i jeho syn. Vždyť otec miluje syna a ukazuje mu všecko, co sám činí, a ukáže mu ještě větší skutky, takže úžasnete. Jako otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i syn probouzí k životu ty, které chce. Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do ruky synovi, aby všichni ctili syna jako ctí otce. Kdo nemá v úctě syna, nemá v úctě ani otce, který ho poslal. Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího syna a kteří uslyší, budou žít. Neboť jako otec má život sám v sobě, tak dal i synovi, aby měl život sám v sobě. Tak já jsem z celé té 5. kapitoly přečetl tyhle dva fragmenty, ale asi znáte ten příběh celý. A ono se to zrovna tak jako neplánovaně potkalo s tím, že já už jsem nějak tady to kázání měl v hlavě, nebo to téma připravené, když mě Pavel Mošner poprosil, jestli bych mohl mít kázání, a když jsem mu minulou neděli říkal, jaké budu mít téma, on říkal, a zrovna bude sbírka na Betesdu, tak... Ale dobře, že sbírka byla předtím. Nás se to samozřejmě může týkat, protože zrovna Pavel teďka taky šel sloužit do Betesdy. A ta Betesda je něčím jako velice zajímavým. Ten rybník tam poblíž chrámu, tam fungovala taková zajímavá náboženská praxe. Jednou za čas se ta voda rozvířila. Židé věřili, že sestupuje anděl páně a v tu chvíli ten, kdo první přišel a vstoupil do té vody, tak byl uzdraven. A ti nemocní ležící u toho sloupořadí tam čekali na tady ten moment a vkládali do toho tu svou naději. Ono se dlouho nějak nevědělo, kde přesně ten rybník byl, ale myslelo se, že hledalo se, kde ten rybník byl, až se podařilo vlastně někdy po druhé světové válce tam udělat nějaké archeologické nálezy, že tam byly nějaký dvojitý rybník nebo nějaký systém kanálu a nádrží, který navíc pak přinášel tu vodu pro ten chrám. A ten ovčí rybník nebo ovčí brána se to přejmenovalo podle toho, že se tam právě zabíjeli ovce, zabíjeli se tam oběti pro chrám a v jednom z těch rybníků byla dost často právě červená voda zbarvená tou krví. A je možné, že vlastně tady z té praxe tam vzniklo něco takového, že se stávalo, že voda se rozvířila a ten první, kdo tam přišel, tak byl uzdraven. Možná, protože to Betesda vlastně znamená boží milosrdenství, možná jakoby to, jak Pán Bůh je milosrdný, tak možná jak si tím názvem toho rybníka i tím, že původně sloužil, nebo jako, že se tam vlastně zároveň připravovali ty oběti pro chrám, tak možná, že tak jako z toho božího milosrdenství tam zároveň fungovalo toto, že ten, kdo první přišel, tak byl uzdraven. Nevím, vyvinul se z toho ale takovýhle jako samostatný náboženský systém, který lidem pomáhal, dával naději, učil je trpělivosti, měl v sobě určitý aspekt takového zdravotního pojištění, může se stát, že jednou na vás dojde řada a bude vám pomoženo. Možná starší ročníky si pamatují takové ty několika hodinové nebo několika denní fronty za socialismu na novou zásilku automobilů. Tam taky bylo přesně dané, každý si hlídal své místo v té řadě. Nedalo se jako připustit, že by vás někdo měl nějak předběhnout. Šlo o to prvenství. Byla tam nějaká vzájemná dohoda na tom pořadí. Ostatně pořadníky v dnešních domovech důchodců fungují stejným způsobem a podobně je to i v Betesdě. Kdo chce prožít zabezpečený pokojný závěr života, musí si včas dát žádost do té kartotéky v nějakém domově a pak čekat, až podle pořadníku na něj dojde řada. Tady jenom Betesda bude brzo slavit 20 let výročí, vznikla vlastně v roce 2003 péčí manželů Javornických a kruhu přátel Betesdy. Možná i mnozí z vás jste na to už tehdy přispívali. A funguje taky vlastně zároveň duchovně díky našim kazatelům, kteří se tam právě každou neděli střídají službou slovem. Tady ten systém, který fungoval v té Betesdě, zřejmě možná pomáhal nějak té židovské náboženské obci v tom hlavním městě v Judsku řešit tu situaci strádajících nemocných lidí. Ale teď je právě otázka, jestli tu situaci skutečně řešil nebo jenom nějak odkládal. Podle toho, co čteme o tom člověku, který byl nemocen už 38 let, tak vidíme, že tady něco nefungovalo. Ten člověk se rozhodně narodil sám, se narodil dřív než Ježíš. A evidentně, když jste se na něj podívali, tak bylo vidět, že ten člověk tam leží nemocen, že tam už leží dlouho. A já si myslím, že to neviděl jenom Ježíš, který šel okolo, ale že to viděli i další lidé. Jenom Ježíš ale v tu situaci to viděl tak, že se ho na něco zeptal. A v tu chvíli se ukázalo, že tady ten pojišťovací zdravotní systém u rybníka Betesda, u toho domu milosrdenství, měl nějaké mouchy v tom pořadníku. Že většina ostatních nemocných se buď dobelhala do vody rychleji, nebo měla někoho blízkého, kdo jim pomohl. Jenom si představte, jak těžké to muselo být pro slepé všimnout si, že se zvířila voda a dojít první do toho rybníka. A my tam čteme i o slepých. Nerad bych, abyste teď měli dojem, že ten náš starý ochrnutý, jestli zřejmě byl ochrnutý, nebo nevím, že to byl smolař. Spíš vlastně narazil na dva problémy těch židů v Jeruzalémě. Buď narazil na jejich pohodlnost, protože si řekli, tady funguje ten rybník a tak tam se postupně jako ty lidi se nějak postará, A nebo narazil na jejich náboženskou horlivost, protože tady šlo zrovna o ty svátky a patrně se vykladači nějak jako shodují na tom, že to asi byly letnice, kdy teda vlastně náleželo k tomu, že jako přijít právě do chrámu na letnice i z okolí a z Jeruzaléma a zúčastnice těch oslav, toho slavení těch dožínek, tak to mohlo být taky důvodem, proč tam třeba zrovna, že jo, někdo jaksi u toho rybníka nepomáhal těm nemocným. Zajímavé ale je tady vidět to, že zásadou toho židovského náboženství bylo a je, že nemocný nebo umírající nemá být v těžkostech sám a nemá být sám ani v posledních chvílích svého života. A proto vznikala taková bratrstva, Chevra Kadisha, svatá bratrstva vykonavatelů skutků milosrdenství, je celý ten název, když by se přeložil z hebrejštiny, Chevra Kadisha. A to vlastně nebyla jen pohřební bratrstva. My je tak většinou známe, ale ona pomáhala také nemocným a pomáhala jim jak prakticky, tak duchovně. A to především měla pomáhat těm, o které se nemohli postarat jejich vlastní příbuzní v rodinách. To znamená těm nemocným, kteří zůstali opuštění, sirotkům a vdovám. A tady bych teda možná poprosil, jestli může Petr ukázat jeden obrázek. My tady o tom vzniku těch bratrstev totiž víme už před babylonské, nebo z toho babylonského zajetí židovského národa, z těch babylonských talmudů, že se tam tady o tom mluví, aby právě tady ty zásady starat se o nemocné a umírající, tak aby k tomu vznikala bratrstva, která o ně budou pečovat, takových diakonů a sociálních služeb. No a u nás je poměrně známé z pražské židovské náboženské obce to pražské pohřební bratrstvo. Tady to je takový cyklus kreseb ze 70. let 18. století, který, a tady můžete vidět, že právě znázorňuje, jak ty členové toho bratrstva jsou právě na návštěvě u toho nemocného a podpírají ho, pomáhají mu, přinesli mu nějakou medicínu. Takže to je tak pro ilustraci. Ten náš nemocný, budu mu říkat Mefibošet, protože to Bošet znamená hanba, doplácel 38 let na pohodlnost těchto bratrstev, kterým bylo vhod, že se u rybníka uzdravuje a že možná teď o letnice je důležitější jít do chrámu. Hanba jim, proto mu budu říkat Mefibošet, hanba. Já bych chtěl teďka říct jenom, že tohle, že Ježíš tady jakoby naráží na nefunkčnost tady těch pohřebních bratrstev, to se tam v evangeliu nepíše a to je moje jaksi vlastní interpretace, tu jsem si nepřečet od nějakých chytrých teologů, ale nemusíte s ní souhlasit, nicméně když si čtete ten příběh, tak vidíte, že tam něco mělo fungovat. Některým lidem se pomáhalo v tom, aby přišli do toho rybníka a některým se nepomáhalo. Ten člověk tam ležel 38 let a jak si ty zásady židovského náboženství, aby se těm nemocným a umírajícím pomáhalo a to, že ta bratrstva fungovala, to jak si nepomineme. To, v tom příběhu to prostě čteme a to napětí téhleté etiky, ten konflikt tam vnímáme. Pro mě je to jenom jaksi ilustrace toho, že vždycky vidíme, jak Ježíš reaguje na něco, co nefunguje, nebo se s někým dostává do konfliktu. Tady přesně nevíme s kým, jestli to byla chrámová stráž, jestli to byly přímo jenom farizeové. My to tak někdy chceme jaksi říct, že za to přesně někdo mohl. Každopádně, v případě těch lidí, kteří byli sami, o které se nemohla postarat rodina, tak o ty se měla postarat nějaká takováhle diakonská činnost, nebo nebo nějaká, nějaká bratrstva. No a tady to seznámení se s tím Mefibošetem, když tam Ježíš přichází na ty svátky do Jeruzaléma, tak v tu chvíli ho to vede ke slovu, které řekne: vstaň, vezmi své lože a choď. A v tom vidíme znovu to, jak Ježíš, když uzdravuje, tak uzdravuje, zároveň očišťuje, třeba malomocné uzdravuje a zároveň je očišťuje, že v tu chvíli jsou už rovnou i čistí a zachraňuje, odpouští hříchy. To, co dělá, dělá komplexně. A tady vlastně do té praxe, která tam fungovala s nějakým pořadníkem u toho rybníka, přichází Ježíš a vstupuje tam s tímhle svým slovem, které přináší život. A vidíme to, jak potom dál mluví o tom životě, který je v Otci a který má i Syn v té plnosti toho života. Tak to vidíme, že to je to tady centrální. Mělo to jednu vadu na kráse, stalo se to teda v sobotu, a to jste nemohli nosit lehátka. Nevím, jestli nosili lehátka v létě na střechy domů, aby se opalovali, o to jim asi nešlo. A myslím si, že Ježíš taky moc dobře věděl, když řekne tomu nemocnému nebo tomu uzdravenému, vezmi své lože a choď, tak velice dobře věděl, že to velice rychle přitáhne pozornost té chrámové stráže a že tím vlastně provokuje. A vzhledem k tomu, když viděl, jak ten systém tam nefunguje, tak asi právě proto tohle to řekl, aby provokoval. Vlastně celý ten oddíl je takový provokační a asi i to dnešní kázání je takový provokační. Tak mi to odpusťte, nebo to posuďte. Každopádně vidíme, že ten Mefibošet byl zřejmě vděčný za to své uzdravení, protože šel do chrámu, protože tam se evidentně mnoho let nedostal, protože byly letnice a náleželo na letnice přijít do chrámu, vzdát vděčnost Bohu, do žínky. A tam ho potom Ježíš dohledal a když se ho vyptal, tak z té jeho odpovědi, potom, kterou dává těm rozuřeným židům, vidíme, jak Ježíš odkazuje na poslání svého otce. No a to samozřejmě ty zákonníky namíchlo ještě mnohem více. Tady bych chtěl ukázat takový postřeh, proč je to možná tak namíchlo. Mnozí si Ježíše vážili jako duchovního vzdělaného vůdce, rabiho, proroka, léčitele. No a on sám o sobě mluví, on sám o sobě nemluví jako o mesiáši, to víme v jiných evangelích jako takový postřeh učedníků, ale v téhle situaci v určité představě, že to je prorok, léčitel, rabi, tak je naprosto šokuje tím, že ukazuje, že je Božím synem, že říká o sobě, já jsem Boží syn. A to je takové specifikum právě v evangeliu Jana, že jakmile se tam, že se to tam pořád jaksi přichází a opakuje a vždycky v nějakých situacích. A asi nemůžeme říct, že by ty situace Ježíš záměrně vytvářel, ale že je pohnut nebo vstupuje do toho, co se děje, s čím se setkává. A v tu chvíli to vede k tomu, že říká, kdo je jeho otec, jaký s ním má vztah, a že on je jeho synem. A celé to Janovo evangelium je psáno takovým stylem, který je takový meditativní, který tak jako váže myšlenky, vrací se k tomu, co říká znovu, aby jako nás to ještě nutilo se nad tím zamýšlet. Vlastně je to takové evangelium pro neuspěchané lidi. Takové, říká se, jako spíš ten orientální způsob toho, že je potřeba nad tím zvažovat, že možná tomu dát tomu čas. Některé ty kapitoly jsou takové dlouhé, potřebujeme jako nad nimi chvíli sedět, pročíst je. A vidíme tady, že právě se Ježíš dává poznat ne ve chvíli, kdy má kázání nebo to zázračné uzdravení, ale až potom v té diskusi nebo vlastně v tom konfliktu s těmi židy. A proč uzdravoval? Uzdravoval, protože viděl tu bídu a tu hanbu lidského života. Viděl toho Mefíbošeta. A v tomhle možná je tady ten můj postřeh už takový jako kontroverzní. My bychom si dneska taky moc tak přáli, aby Kristus působil zázraky stejně jako tenkrát, aby se dával poznat stejně jako tehdy. Ale on to dělá svým způsobem. Židé tehdy chtěli, že jo, aby se tam jaksi uzdravovalo, aby to fungovalo. A oni tam mluví, tam pak na konci té kapitoly se mluví o Mojžíšovi, se odvolávají. Ano, oni jaksi očekávali, oni si vážili Mojžíše a přáli si, aby to fungovalo, aby k ním Hospodin mluvil tak, jako k ním mluvil v dobách Mojžíše a skrze Mojžíše. A podobně v těch dějinách té církve vidět, že se tam postavila potom bazilika, že tam mířili poutníci. Oni si přáli, aby to, co Ježíš udělal jako ten zázrak u té ovčí brány, u toho rybníka, tak aby to pokračovalo. A dokonce se na to navázal taková kultická praxe spojená s římským bohem zdraví a Asklépiem. Vlastně ta snaha, aby něco, co tam jednou už bylo, co tam zafungovalo, aby to pokračovalo dál. Ale v téhle situaci, když se na to dívám, tak vidíme, že Kristus jde přesně proti tomu, aby se ta praxe spoléhala na to, jak to bylo zavedeno. A vlastně ten konflikt tam v tom chrámě využívá k tomu, aby ukázal něco, co je důležitější, než je nějaký ten náboženský nebo církevní systém, nebo než jsou praktiky uzdravování. Protože v tu chvíli najednou jim vlastně poprvé ukazuje, jaký je jeho vztah s Otcem. Vlastně pro teologii se tam rodí takový začátek jako toho trojičního učení, protože se tam říká, tak kdo je to Otec a kdo je to Syn a jaký je vztah mezi nimi. Vlastně se říká, Otec pracuje bez přestání, Otec dal život věčný i svému synovi a z hrobu vstanou mrtví. A slyšet něco takového pro členy pohřebního bratrstva, pro ty sociální pracovníky, to asi nebylo nic příjemného, protože to taky odkrývalo vlastně jejich hanbu. Odkrývalo to, jak byli spokojeni se svojí vlastní náboženskostí. Tam se píše ve verši 39 i 42, jim tam kriticky Ježíš říká, zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život, ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život. O vás jsem se přesvědčil, že v sobě nemáte lásku k Bohu. Tak skrze tahle ta slova vidíme, že Ježíš tam vstupuje do té praxe, která tam fungovala u toho rybníka, a předělává ji na něco jiného. On jaksi neříká, že už tady nikdy nechoďte k tomu rybníku. Nebo neříká, nechoďte slavit letnice do chrámu. Víme, že sám kázal synagoze, účastnil se tady toho života, byl v tom věrný. Je to spíš taková výzva, jestli jsme my sami ochotni sloužit Kristu dneska i takových okolnostech, kdyby jsme si měli nechat sáhnout na nějaké praktiky, které nám jako dobře fungují, nebo které máme rádi, nebo které se v minulosti osvědčily, na které rádi vzpomínáme. Jak říkám ještě jednou, on vlastně nemění to, co je tam, jaksi nezavrhuje to, co tam se praktikuje, ale dává tomu tu správnou náplň, to opravdové milosrdenství, ten opravdový život. Tady, jestli dovolíte, tak bych připojil takové svědectví o etické hodnotě života a víře a nevíře mého kamaráda Staška z Krakova, s kterým jsem se tenhle týden viděl, protože včera večer jsem se vracel z Polska, z Krakova. Se Staškem se známe už 10 let, poznali jsme se, a vlastně jsme si teď říkali, že to je vidět, že to naše setkání před 10 lety bylo klíčové, bylo to na takové konferenci studentů historie a skvěle jsme si tam porozuměli, i když jsme navzájem neslyšeli svoje referáty na té konferenci, ale pak jsme se seznámili večer u piva a při diskuzi. A ono je to takové zvláštní, protože ten Stašek je zapřísáhlý ateista. Polský katolicismus ho v tom postoji spíš utvrzuje. A takových zapřísáhlých ateistů je v Polsku dneska velmi málo. A musím říct, že to je velice, jako, je to velice zajímavý člověk, s kterým se vlastně na jakékoliv ty tématy, a my nejvíc mluvíme vždycky o víře, sekularizaci a o církvi, jako historici, tak že se s ním o těchto věcech mluví daleko lépe, než s někým, kdo je věřící, to už je jedno, jestli nominálně nebo aktivně a tak. No a minulý týden mi sdílel právě zajímavou věc, jak se změnilo jeho očekávání, jak si očekávání, co by si přál od náboženství. On jako ateista říkal, že jako z filozofických důvodů už se v dětství toho zřekl a tak dále, tak na tom, že se nic nemění, ale že ho vlastně hrozně štve to, co by náboženství a zbožnost, co by mohla vlastně lidem přinést, co by mohla vytvořit pro lidi, a vadí mu, když se to neděje. No a vlastně konkrétně v Polsku k tomu má řadu různých příkladů, protože tam se ta katolická doktrína stává nástrojem politiku nebo vstupuje i do ústavního práva. A právě ten můj kamarád Stašek uvedl, jak se usilovně snaží, on to formuloval tak zajímavě, on říkal, tak jako mnozí z nás zápasí o to, aby se nezachvěla naše víra, tak on záměrně řekl, já se usilovně snažím, aby se nezachvěla moje nevíra, a zároveň v poslední době čím dál tím víc docenuju, když ta zbožnost funguje v rámci komunity. Když to náboženství začíná mít nějaký reálný dopad na lidi a jejich vztahy a na to, co vytváří mezi sebou. A a když to ukazuje na to, čemu věříme, v co máme naději, na věci budoucí. A on to řekl takovým zajímavým srovnáním, že kdybych možná v dětství, tam, kde byl, jako v té rodině nebo spíš v té farnosti a tak, kdybych býval jako v tom dětství, zažil, že jsem v takové komunitě, nebo že nějaká taková komunita funguje, tak bych asi dneska tím ateistou nebyl, tím materialistou nebo tím. Ale říká vlastně po těch 10 letech, co ho znám, najednou říká, že vlastně tohle to by si přál a tohle to na tom náboženství docenuje a tohle to by chtěl sledovat a studovat a jak si to tomu náboženství přeje, aby to tam bylo, aby to tam fungovalo. No a musím se vám přiznat, že za Staška se modlím málo kdy a respektuji, vždycky, když se setkáme, respektuji, že je tím kovaným materialistou. Přesto z toho svědectví, nebo z toho, co on mi říkal, jsem měl najednou dojem, že jako by mu bylo dáno rozpoznat, co chce Kristus ukázat i třeba v tom dnešním oddíle, když tam říká, Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal synovi do rukou, aby všichni ctili syna jako ctí otce. Kdo nemá v úctě syna, nemá v úctě ani otce, který ho poslal. Myslím si, že problémem těch farizejských teologů a politiků bylo to, že si vlastně vytvořili nějaký systém a oni si vlastně jenom tak hráli na tu komunitu, na tu náboženskou obec. Navzájem se ujišťovali v tom, jak věrně slouží, věří Hospodinu, jak se účastní těch svátků. A možná i tady v souvislosti s tou Betesdou měli adekvátní omluvu pro tu svou nečinnost. Je toho tolik, pořád všechno jako zajišťovat a tak dále. A teďka zrovna přicházejí letnice, tak aspoň si nenecháme ujít. Teďka běžíme do chrámu a pak se zase budeme věnovat tomu, co teda máme jako svoje úkoly. A myslím si, že to kouzlo toho Janova evangelia je v tom, že Ježíš svoje činy a slova vždycky dostává do takových dramaticky nejzazších souvislostí. Že zrovna to není jaksi člověk, který tam jako rok čeká na to, až mu někdo pomůže, ale že to je tady ten, jak jsem ho nazval, Mefibošet, který prostě hamba 38 let je nemocen a vždycky ho někdo vlastně předběhne a tak dále. A teď se to stane ještě v sobotu. Tak, abych ubral na té kontroverzi. Myslím si, že v tom, co by nám to mohlo ukázat, že v našich situacích to nutně není tak, že by nás Pán Bůh nechal zaběhnout do nejzaších kontroverzních situací. Že spíš nám možná ukáže, kam až věci můžou zajít a že i v těch nejzaších věcech Kristus dovede přinést ten život. Ale když nad tím budeme číst a rozvažovat a nechávat tomu chvíli čas na tu zváženou, tak si řekneme, možná i naše zápasy třeba nejsou až tak těžké a možná i naše problémy toho, co tvoříme jako církev a jak jsme dobrou církví nebo nejsme dobrou církví, možná taky nejsou až tak vlastně jako strašné, hrůzostrašné a tak dále. Ale přesto vlastně příběh, který dramaticky dochází do jaksi nejzazšího konfliktu, toho střetu, nám ukazuje něco i do naší situace, ať už se týká mě osobně, nebo se týká našeho sboru, nebo se týká tamhle Bethesdy, nebo naší církve a tak dále. Já si vzpomínám, že mě před pár lety vlastně, hodně udivilo, když bylo takové to, začalo jakoby to rozdělování, rozpočítávání těch peněz z té církvi na počet těch sborů. Jsem si říkal, no a jako proč se taky nějaký ten díl teda jako nerozpočetl na Bethesdu, na LRS a na tu diakonii, jak si je, ne? Když se to má nějak rozpočítat a jsou tady ještě nějaké další subjekty, které tak nějakým způsobem fungují pod církví. Tak proč se jim taky jako vlastně nepřidělila nějaká část prostředků? To je hanba. Ale asi to nějak nešlo, nebo nevím, s někým jsem se o tom bavil, ale rozhodně se na tom úplně nic nezměnilo. A na druhou stranu nějakou podporu, že jo, jak si mají, tak možná, že to nemusí někdy dojít až tak daleko, ale myslím, že i tak nám Ježíš v tomhle ukazuje, že ten život víry spočívá na něčem jiném, než na tom vytváření nástrojů, které se už vyzkoušely, které víme, že by nám mohly pomáhat. Že ten život víry spočívá na té úctě k synovi, na tom, že hledá toho že uzdraví v sobotu, potom ještě hledá toho uzdraveného a že vnáší do toho, co tam funguje, vnáší ten skutečný život. Proto bych chtěl vyzvat i nás, abychom nezůstávali zasněni v tom, co bylo skvělé, když Ježíš chodil po téhle zemi, nebo abychom nezůstávali tak jako Židé zasněni v tom, jaké to bylo skvělé za toho Mojžíše, když Bůh jednal se svým národem skrze něj. Abychom taky nezůstávali zahleděni v tom, v čem ti první římští občané a křesťané někdy v tom 5. 6. století, kteří tam jako u toho ovčího rybníka postavili tu baziliku a vlastně tam vytvořili takový kult, který přijal tu praktiku podle římského boha Asklépia, takového nějakého léčitelství. Ale přeju každému z nás, abychom navzdory těm náročným a nejednoznačným situacím, které s námi hýbou a které nás taky všelijak se v nich rozcházíme v našich názorech nebo v pohledech, ty názory se vyvíjejí, nejsou hotové hned, tak abychom stáli o to, že jsme komunitou, která slouží různým potřebným. Třeba i tomu mému materialistickému kamarádu Staškovi. A která se chce s Kristem setkávat a vstupovat spolu s ním tady na tu cestu do Jeruzaléma, když jsou třeba letnice a když se může stát, že cestou u ovčí brány se Kristu zastaví u Bethesdy a potká takového Mefibošeta jako tehdy před lety. Amen.